Sinantolantan Bunagu kan, farafina ɲɔgɔn kun bɛ ba min tɔgɔ championnat d'Afrique des Nations Chan Kodo, o ta ko seginna tirage au sort kɛra kunu araba janvier kalo tile 15 san 2025 in na Kenya jamana kan. A donna jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na n'an ko groupe, groupe 4 don. Groupe A kɔnɔna na Kenya jatigi kelen bɛ yen ka fara Maroc kan, Angola, RD Congo ani Zambie. Groupe B kɔnɔna na Tanzanie jatigi wɛrɛ ka fara Madagascar kan, Mauritanie, Burkina Faso ani République Centrafricaine. Groupe C kɔnɔna na Uganda jatigi sabanan, Niger, Guinée ani jamana fila minnu ma dɔn fɔlɔ. Groupe D kɔnɔna na Sénégal jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo, Congo, Sudan ani Nigeria. Chan ɲɔgɔnda tun ka kan ka daminɛ février kalo nata tile fɔlɔ ka kuncɛ a tile 28 san 2025 in na jamana saba la ɲɔgɔn fɛ n'o ye Kenya, Uganda ani Tanzanie. A bɔra dɔgɔkɔrɔ kafu farafinɛgu senatolantan ɲɛmayaso fɛ ka bila uti kalo nata la. Nka kafu ma pereperelatigɛ di k'a fɔ a bɛ daminɛ uti kalo don min na ka taa kuncɛ a don min na. Chan nata jatigi saba Kenya, Uganda ani Tanzanie u ma labɛn fɔlɔ senatolantan terɛn kunda ani dunanjigiso kunda. Chan hakilina jiginna farafinna senatolantan ɲɔgɔndan don min bɛ sodenw kofɔ minnu bɛ ntolantan farafinna championnat kɔnɔna na. Mali delila ka finali tan siɲɛ fila nka a ma jɔnjɔn sɔrɔ. Eliminatɔriw laban minnu kun cira desanburu kalo tɛmɛnen san 2024 Mauritanie de ye Mali senbɔ a tulon na. A kɛra eliminatɔriw tile filanan a na laban tagani ka segin kɛnɛ kan. Tagali la hakilina jiginna Mauritanie se sɔrɔ cilo kelen Mali kan kanankolo. Ko segin na Bamakɔ ɲɔgɔndan kɛra filani bine ye simasesi la kanankolo fan fila bɛ fɛ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traore kalaseli don.